U razgovorima između predstavnika konferencije evropskih crkava i predstavnika pravoslavne crkve u Crnoj Gori sa predstavnicima države zajednički je konstatovan nedovoljno prikladan zakonodavno pravni okvir za neometano ispoljavanje vjerskih sloboda, ali i nedovoljno efikasni instrumenti zaštite imovinskih prava crkve. U okviru razgovora posebno je naglašena potreba ozakonjenja restitucije i crkvene imovine u svjetlu činjenice da je to pravo obezbijeđeno u korist svih drugih subjekata. Predstavnici crkve posebno su isticali neefikasan rad sudova u Crnoj Gori u slučajevima koji su vezani za crkvu, kao i slučajeve širenja neistina o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i mitropoliji crnogorsko-primorskoj u medijima, uključujući i javni servis radio televizije Crne Gore. Povod ovih susreta su otvorena pitanja vezana za vjerske slobode, položaj crkve i vjerskih zajednica u Crnoj Gori, kao i aktualna događanja, zabrane crkvenog obreda u pravoslavnoj crkvi u Bajicama na Cetinju 31.10. ove godine, incidenti u Dragovoljićima kod Nikšića, kao i ugrožavanje crkvene imovine i hramova na drugim mjestima. Gospodin Nol je na konferenciji za novinare izrazio nadu da će neka hitna pitanja biti brzo riješena.
Thank you for being able to share with you what we have experienced together here in the last two days.
Hvala vam što ste došli u ovolikom broju i što ste spremni sa nama da podelite ono što smo mi iskusili tokom posljednja dva dana.
Perhaps before we start with what we have experienced, you would want to know what the Conference of European Churches is.
I pre nego što vam kažemo i podelimo sa vama naše utiske o ono što smo iskusili ovde, možda biste najpre želeli nešto da saznate šta je konferencija evropskih crkava.
And to make it easier, Mrs. Katanović will introduce the Conference of European Churches in Serbian with some material which we have here.
I da bi bilo lakše za vas, ja ću vam na našem jeziku reći nešto šta je konferencija evropskih crkava. Konferencija Evropskih crkava jeste u stvari ekumensko telo, to je u stvari nevladina međunarodna organizacija koja ima 125 evropskih hrišćanskih crkava u svom članstvu. To su crkve članice su pravoslavne crkve, protestantske crkve, znači sve pomesne pravoslavne crkve i sve da kažem protestantske evropske crkve, anglikanska crkva, starokatolička crkva i baptistička crkva i tako dalje. Konferencija evropskih crkava je osnovana 1959. godine. Što znači da ove godine, 2009. Odnosno, znači naredne godine 2009. U julu slavimo 50. godišnjicu našeg postojanja. Konferencija Evropskih crkava je osnovana u vreme hladnog rata. I to je ono što je u stvari najznačajnije, zato što je to jedno telo koje je u stvari bilo platforma za razmenu iskustava između crkava istoka i crkava koje su delovale na zapadu. Danas, znači mi imamo tri kancelarije, jedno sedište generalnog sekretara je u Ženevi, zatim imamo kancelariju, to je komisija za crkvu i društvo koja se nalazi u Briselu i kancelariju u Strasburu koja je zaslužna i koja prati aktivnosti Saveta Evrope. Kancelarija Komisije za crkvu i društvo, konferencija Evropskih crkava, znači gde je gospodin Nol direktor i gde ja radim kao izvršni sekretar za ljudska prava, predstavlja ovih 125 evropskih hrišćanskih crkava vizavi evropskim institucijama, znači pri Evropskom parlamentu, Savetu Evropske unije, Evropskoj komisiji, Savetu Evrope, OEPS-u i Ujedinjenim nacijama. Imate ovde naš godišnji izveštaj, to je publikacija koju možete posle da koristite, koja je naravno na engleskom jeziku. I imate pamflet na kome možete da vidite metodologiju, način na koji stari Komisija za crkvu i društvo radi. Kao što ste čuli, ja sam izvršni sekretar za ljudska prava i zastupam ovih 125 evropskih hrišćanskih crkava pred evropskim institucijama, pred Savetom Evrope, OEPS-om, Ujedinjenim nacijama, Evropskom unijom. Znači, kao što znate, ljudska prava spadaju u odnos crkve i države, antidiskriminacija i tako dalje. Ono što je trenutno interesantno za nas, pa smo i želili bismo naravno sa vama da podelimo. Ispred vas imate ovde jednu kartu, to je u stvari razglednica koju ćemo mi poslati, koju smo već poslali u stvari svim našim crkvama članicama, jer ove godine slavimo 60-godišnjicu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. I tu je jedna lepa poruka gde smo mi kombinovali član 18 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima zajedno sa član 1 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima zajedno sa stihovima iz postanja iz Biblije i iz poslanice Rimljanima. Na ovoj drugoj, na ovom bookmarku, sad ne znam kako bih smo preveli to na srpski, nalazi se jedna molitva koja je pisana po članovima univerzalne deklaracije za ljudskim, o ljudskim pravima. Znači, nismo mogli da upotrebimo znači, sve članove, ali neke one koje smo mogli da upotrebimo, one su ovde. I to je jedna kampanja koju mi sprovodimo sada u Evropi.
The two of us have come here upon invitation of His Eminence and the Serbian Orthodox Church.
Nas dvoje smo došli ovde na poziv Srpske pravoslavne crkve i na poziv Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
The Serbian Orthodox Church, which is the canonical Orthodox Church on this territory of Montenegro.
Zato što Srpska pravoslavna crkva je kanonska crkva na teritoriji Crne Gore.
And which is one of the 125 member churches of the Conference of European Churches.
I koja je jedna od članica crkava u okviru ovih 125.
We first of all came to listen and to learn.
Razlog zašto smo došli, to je da slušamo i da nešto naučimo ovde.
And within these 3 days we learned a lot about the Serbian Orthodox Church and the metropole of Montenegro and Litoral.
I za ova 3 dana naučili smo jako puno o mitropolici Crnogorskoj, Primorskoj i uopšte pravoslavnoj crkvi.
We have learned about a church which is substantially contributing to the well-being and the spiritual growth of the people of Montenegro.
Naučili smo nešto o crkvi koja doprinosi dobrostanju ovoga naroda i njegovoj duhovnosti.
And of a church which is so much interwoven with the people in Montenegro in the past and in the present.
I koja je bila jako umešana rast i razvoj naroda na području Crne Gore.
We also had contacts with the government.
Također smo imali kontakt sa crnogorskom vladom.
And we learned about the difficulties of a newly established, still newly established state.
I čuli smo nešto o teškoćama novo osnovane države.
And we have learned how much this government is trying to bring national legislation into standard with European standards.
I uopšte čuli smo nešto o njihovom trudu i naporima koje oni ulažu da nacionalno zakonodavstvo harmonizuje sa evropskim standardima.
We are grateful to the insight that came from into this church as well as into the state of Montenegro.
Mi smo zahvalni i crkvi i državi Crne Gore što su nas primili i omogućili ovu posetu.
Wherever we went in the government,
gde god smo otišli, mislim kod koju god posetu smo otišli u našoj vladi.
We met with the Minister of the Interior.
Susreli smo se sa ministrom unutrašnjih poslova.
We met with the Minister for Justice.
Sa ministrom pravde.
And we met with the Minister for Human Rights and Minority Rights.
I sa ministrom za ljudska prava i manjine.
Wherever we went, we were told that the relationships between the religions in Montenegro are very good.
Gde god smo otišli, sva trojica ministra su izjavili da su odnosi između religija na jako dobrom nivou.
And we have all reason to confirm this after our visit and to spread this news all over Europe.
I imamo sve razloge da raširimo ovu vest, znači širom Evrope.
The more we are disturbed, however, about certain incidents which were reported and documented to us.
Razlog zašto smo malo uznemireni, to je zbog incidenata koji su se desili i zbog izveštaja koji su došli do nas.
We have learned about the situation of the congregation of the Serbian Orthodox Church in Bajeće.
Čuli smo nešto o situaciji crkve, pravoslavne crkve u Bajicama.
Which cannot worship in its church where it has worshipped for many, many years.
Koja trenutno nije u stanju da obavlja bogosluženja koje je obavljala tokom mnogo, mnogo godina.
Because other groups have occupied and changed the lock at the church.
Zato što su druge grupe okupirale crkvu i promenile bravu na njoj.
We have learned about the situation in Dragovičili near Nikšić.
Naučili smo nešto i o situaciji u Dragovoljićima.
Where 65 people were arrested by the police last year.
Gde je 65 ljudi bilo uhapšeno od strane policije.
expressing their opinion publicly, which I think they have all right to do.
Samo zbog toga što su izražavali svoje mišljenje javno, ja smatram da su imali apsolutno pravo na to.
And we have heard about riots and demonstration in front of the monastery in Cetinje.
I mi smo čuli o okupljanjima i demonstracijama ispred manastira Cetinje.
Where the community of the Serbian Orthodox Church were celebrating the Holy Liturgy in April last year.
Gde crkvena zajednica slavila liturgiju na svoj praznik.
To international standards it belongs that every religious community in a country can celebrate freely its religion and its worship.
Prema međunarodnim standardima svaka verska zajednica, svaka crkva i verska zajednica ima pravo da slobodno služi svoju službu i svoju liturgiju.
So we came here to open up for a dialogue between the church, the churches and the government on these issues.
Mi smo došli sa ciljem da otvorimo dijalog između crkava i vlade.
We were received in an open and trustfully climate.
Mi smo bili primljeni u vrlo otvorenoj i vrlo iskrenoj klimi.
Had an exchange with the ministers as said above.
Kao što sam i ranije rekao i napomenuo, imali smo razmenu mišljenja sa ministrima.
And it seems to be that there are some emerging activities over the next couple of weeks and months.
I izgleda da će to rezultirati nekim hitnim postupcima koji će slediti nakon svih ovih sastanaka.
It was confirmed to all ministers, to us, that there is a need for a new law with regard to the restitution of property and especially church property.
Svi ministri su potvrdili da postoji apsolutna potreba za zakonom u vezi restitucija, a posebno onaj deo koji se odnosi na crkvenu imovinu i na crkve i verske zajednice.
From what we got to understand, there is a law on the restitution of property, but which is not relating to the churches.
Ono što smo mi saznali, to je da postoji zakon o restituciji, ali da se ne odnosi na crkve i verske zajednice.
In all our contacts with the government, it was confirmed that there is a need for a legislation on the relation between religious communities, the churches, and the state.
U svim našim kontaktima mi smo saznali da postoji potreba za ozakonjenjem odnosa između crkve i verske zajednice i države.
The European Union is on the way to adopt what is called a Lisbon Treaty.
Evropska unija je trenutno na putu da usvoji ono što se zove Lisabonski ugovor,
which early on was referred to as a European Constitution.
Što je ranije u stvari, koji je ranije bio nazvan Evropskim ustavom.
And that contains a paragraph in which the European Union commits itself to an open, transparent and regular dialogue with the religious communities.
Lisabonski ugovor sadrži član 17 koji u stvari poziva na otvoren, transparentni i regularni dijalog između crkava i Evropske unije.
So one of the things we discussed with all people we met in the government was to establish an open, regular and transparent dialogue between the religious communities and the government of Montenegro.
I to je upravo ono što smo i razgovarali sa ministrima, da vlada Crne Gore uspostavi upravo taj otvoren, transparentni, regularni dijalog sa crkvom i verskim zajednicom u Crnoj Gori.
That refers to the Serbian Orthodox Church and the metropoli of Montenegro and Litoral.
To se takođe odnosi, znači, na Mitropoliju Crnogorsku, Primorsku.
But to all other religious communities in these countries as well.
Kao i na sve druge verske zajednice koje postoje u ovoj zemlji.
All of these projects are probably not immediately to be resolved, but they are kind of mid-term or long-term projects.
Svi ovi projekti neće biti odmah ili vrlo brzo realizovani, zato što su sve ovo projekti koji zahtevaju vreme.
When it comes to the incidents which I mentioned in Bajeće, Dragovilići and in Cetinje, I think we need an urgent solution to them.
Kada sam spomenuo slučaje u Bajicama, Dragovoljićima i što se tiče manastira Cetinje, smatram da bi trebalo ove slučajeve po hitnom postupku rešiti.
We expect that each religious communities in this country can worship in peace and in human dignity.
Mi očekujemo da svaka crkva i verska zajednica u ovoj zemlji može da vrši svoju službu u miru i neometano.
What we find most boring that in these cases when the metropoli filed cases with the local police or the judiciary, that there are in some cases not even responses to those appeals.
Ono što nas je najviše zabrinulo, a to je da smo saznali da je u svim ovim slučajevima koji se nalaze pred sudom da mitropoliji uopšte čak nije ni odgovoreno.
So we expect that these cases are solved very soon so that all religious communities in this country can celebrate Christmas as a feast of peace in their own churches and communities.
Mi očekujemo da se sve na ove slučajeve u jako brzom roku odgovori kako bi sve crkve i verske zajednice mogle da slave svoje praznike, a što se tiče pravoslavne crkve da bi mogli da služe službu na Božić, na Svetog Jovana, Svetog Savu, na u stvari dolazeće praznike.
And we expect that the law of this country as well as the law according to international standards is implemented to this effect.
I očekujemo da će zakon biti implementiran, koji je takođe prema međunarodnim standardima, znači što pre vezanim za ove slučaje.
So far to our impression, we come back with good impressions and just have these couple of incidents which we hope to be solved very soon. Thank you.
Toliko o našim utiscima. Kao što ste videli, imamo jako lepe utiske, sem ovih incidenata za koje insistiramo i nadamo se da će vrlo brzo biti rešeni.
Dao bih reč gospodinu Mladenu Mičoviću, advokatu Metropolije Trogoslavije, koji je
Pa, uglavnom ste od gospodina Nola, direktora Komisije za crkvu i društvo pri konferenciji evropskih crkava, čuli šta je bio sadržaj naših sastanaka sa vladom i šta je bio predmet naših međusobnih komunikacija. Ja bih ponovio jednu stvar, da sve ovo što je bio predmet naše međusobne komunikacije, kako između predstavnika crkve i predstavnika konferencije, sa predstavnicima vlade, crkva je i ranije o svim problemima i otvorenim pitanjima obaveštavala predstavnike vlade i tražila prikladna rešenja pitanja koja izazivaju značajnu pažnju. Međutim, ovo je bila prilika kada su predstavnici vlade sa mnogo većom pažnjom prihvatili da razgovaraju na ove teme i svakako prihvatili ozbiljnost i sami priznali ozbiljnost problema koji su pokrenuti. Naravno, kao što je rekao gospodin Nol, najviše je bilo nekakve reči o nedostatku prikladnog pravnog okvira koji bi regulisao položaj crkve i vjerskih zajednica, ali je bilo pitanja i o pravu crkve na restituciju imovine koje pravo je zaobiđeno postojećim zakonom. Bilo je svakako riječi i o nedovoljnoj efikasnosti institucija sistema da zaštite neka od elementarnih prava Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kao što je pravo na neometano uživanje imovine, posebno vezano za služenje u hramovima. Iznijeli smo zapažanje vladi da postoje pojave nekažnjivosti za krivična djela koja se čine na štetu crkve i na štetu sveštenstva Srpske pravoslavne crkve. Posebnu pažnju kod svih predstavnika vlade izazvalo je naše saopštenje ili naša tvrdnja da čak i najveći nosioci državnih funkcija znaju u svojim javnim iskazima da provociraju vjersku mržnju i da karakterišu Srpsku pravoslavnu crkvu kao okupatorsku crkvu, a mitropolita kao okupatora. možete i sami zamisliti kada je gospodin Nol sa čuđenjem se zapitao i prosto ne može da poveruje da institucije sistema koje rešavaju recimo pitanje Bajica ne mogu za 5-6 godina da riješe slučaj. I on je zaista iznio očekivanje da se u najkraćem roku taj slučaj riješi, budući predstoje veliki vjerski praznici, Božić, Sveti Jovan i Sveti Sava, uz očekivanje da će država riješiti taj slučaj i prije tih praznika, kako bi kanonska crkva mogla da obavlja službu u tim hramovima. Mi smo na neki način ohrabreni činjenicom da su sa posebnom pažnjom primljene sve ove informacije i obećanjem svih pojedinačno ministara i ministra pravde i ministra unutrašnjih poslova i ministra za ljudska i manjinska prava da će se u što hitnijem roku pristupiti pravednom rešenju naznačenih problema.
Blagodareći predstavnicima konferencije evropskih crkava iz Brisela na posjeti, mitropolitan Filohije je podsjetio na viševjekovnu tradiciju mitropolije Crnogorsko-Primorske kao kičmene moždine države Crne Gore. Mitropolit je naglasio da pravna nesigurnost dovodi do ovakvih nevolja i istakao kao prvo i osnovno da se donese zakon koji će regulisati odnos između crkava i vjerskih zajednica i države.
Veoma smo blagodarni gospodinu Molu i konferenciji evropskih crkava što je zajedno sa sekretaricom gospođom Kitanović došao ovih dana na naš poziv da se upozna sa životom naše mitropolije i u isto vrijeme da uspostavi kontakt sa predstavnicima države Crne Gore sa resornim ministarstvima, kao što je ovde pomenuto, Ministarstvo za ljudska prava, Ministarstvo za unutrašnje poslove i Ministarstvo pravde. To je bio krajnji momenat za tako nešto i to je u stvari nastavak onog internacionalnog naučnog skupa koji je održan ljetos u Baru na temu odnosa crkve i države, crkve i vjerskih zajednica, naročito na našem prostoru, dakle u prostorima Crne Gore. Kao što nam je svima poznato, ovdje kod nas je došlo do radikalnih promjena u ustrojstvu države i društva od 90. godina do danas, naročito poslije proglašenja nezavisne Crne Gore prije 3 godine. Te promjene što se crkve tiče, da li su crkvi, crkvama i vjerskim zajednicama više slobode za njihovo djelovanje, za njihov život, njihov rad, za ostvarivanje njihove misije. Međutim, s obzirom da je tom novom stanju društvenom u kome smo se našli prethodio kod nas jedan sistem, totalitarni sistem koji je ideološki impregniran, pokušao da stavi crkvu na margine života, progonima koji su bili tako jaki od 45. godine. Poznato je svima da je samo mitropolija Crnogorsko-Primorska u to vrijeme izgubila, ubijen je mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije, osuđen je 11 godina njegov naslednik zatvora mitropolit Arsenije Bradvarević. Ubijeno je preko 110 sveštenika i bogoslova, a da ne govorimo o opustošenju i brojnih hramova po Crnoj Gori koji su, oni koji su stariji to znaju, maltene pretvarani u štale, koji su bili napušteni, prepušteni katastrofi, raspadu, jer je nasilno narod odvajan i odgonjen od crkve, s obzirom da je partija tadašnja na neki način pokušala da sebe zamijeni, da sobom zamijeni crkvu, uzimajući određene pseudoreligiozne prerogative. Dakle, u tom vremenu postoji jedan za naše vrijeme anahroni zakon iz 1977. godine koji reguliše odnose crkve, crkava i države. Zakon koji je praktično prestao da važi ustavom iz 1992. godine, ali s obzirom da nije bilo nikakvog drugog zakona definisano, manje više i do danas se regulišu ti odnosi na osnovu tog zakona komunističkog iz 1977. godine. Na osnovu tog zakona je i osnovana, odnosno prijavljena, registrovana nova vjerska zajednica 17. januara 2000. godine, takozvana Crnogorska pravoslavna crkva, prijavljena u policiji, koja je s obzirom upravo na pravni vakum koji postoji u odnosima crkve i države, na nesigurnost, na pravnu nesigurnost tih i neregulisanost tih odnosa, ona je u jednom trenutku unijela, da ne kažemo, određeni haos upravo u te odnose. A taj haos je i pravni haos je posljedica upravo i jednog od neznanja, možemo mirne duše da kažemo, regulisanja odnosa crkava i vjesnih zajednica u savremenim državama kao što su to države Evropske zajednice. I sada kada Crna Gora stremi ulasku u Evropsku zajednicu, prirodno je da je neophodno i da taj segment života države, društva, koji je jedan od najbitnijih segmenata, dakle odnosa crkve i države, poštovanja ljudskih prava, odnosno poštovanja i slobode vjerskih prava, da on bude regulisan na jedan zdrav i pravno, međunarodno utemeljen način, naravno koristeći iskustvo koje je kod nas postojalo u posljednjim vjekovima. Dakle, ta pravna nesigurnost, ona se naročito odrazila u toj tendenciji pojedinih faktora, pa čak i u samim državnim organima, a onda i u sredstvima javnog informisanja, pojedinim medijima, u izjavama čak i čelnika pojedinih ustanova u Crnoj Gori, možemo i da pomenemo mirne duše, recimo čelnika Skupštine Crne Gore. Dakle, jedno nepoimanje same crkve, njenog mjesta, njeni prava istorijskih i zbrka u tom odnosu te novo formirane vjerske zajednice i jedne crkve koja ovdje postoji kontinuirano bez prekida 800 godina. Ono što je tipično za tu novo formiranu vjersku zajednicu, koja naravno ima pravo da postoji kao vjerska zajednica, ali od trenutka svog osnivanja, kao što je to definisano, ima pravo da stiče svoju imovinu, da radi svoje bogomolje ukoliko ona to želi. Ali ono što je karakteristično za nju jeste da su njene osnovne premise njenog djelanja i njenog odnosa prema pravoslavnoj crkvi, njene osnovne premise nijesu duhovne prirode, nijesu, da kažemo crkvenim jezikom, dogmatske prirode, nijesu crkvene prirode. Njene osnovne premise su, mogli bi reći i sa punom odgovornošću, nacionalističko-ideološke premise. Jer, tako reći, osnovna dogma te i takve vjerske zajednice nije neka promjena u učenju same pravoslavne crkve, nego je forsiranje nacionalnog momenta kao odlučujućeg momenta za crkvu. Dakle, nešto što nigdje u svijetu, rekao bih, ne postoji. Postoje različite crkve u svijetu, evo i gospodin Noll predstavlja 125 crkava i sve te crkve imaju određene nijanse u svom učenju, one su hrišćanske crkve, u svom učenju, međutim nijedna od njih nema za svoj princip, za svoju osnovu, za razlog svoga postojanja nacionalno i ideološki razlog, kao što to ima ta novo komponovana vjerska zajednica. Šta je sad ovdje problem s obzirom na taj pravni vakum, na nepoznavanje mnogih te materije i nepoznavanje uopšte i samog ustrojstva i prirode crkve? To je pokušaj da se pravno afirmiše ta zajednica i da ona ne samo ima pravo da stiče svoju imovinu, svoju imovinu od trenutka svog osnivanja, nego retroaktivno ona svojata i ime i naziv i dostojanstvo i imovinu jedne ustanove koja kontinuirano postoji ovdje kroz vjekove i koja je mirne duše, možemo da kažemo, svi to znamo, kičmena moždina Crne Gore s obzirom na ulogu cetinskih mitropolita. Dakle, to je jedan problem koji je isforsiran i nažalost ja moram to da kažem da iza tog problema stoje određene partijske strukture, i to partijske strukture koje su izrasle iz jedne partije ateističke provenijencije, dakle koje strukture koje nemaju ni saznanja dublje o samoj crkvi, o njenoj ulozi, o njenom mjestu istorijskom u društvu, njenoj duhovnoj misiji, i zato oni mogu da jednu ustanovu kanonsku, međunarodno priznatu na vaseljenskom planu da je poistovjećuju upravo sa jednom ustanovom koja nigdje nije priznata u pravoslavnoj crkvi, na čelu koje se nalazi čovjek koji je lišen svih svojstava, ne samo sveštenika, nego i hrišćanina kao takvoga od strane vaseljenske patrijaršije, koji zajedno sa još nekim svojim pristalicama koji se nalaze u istom položaju kao on. Dakle, ta nepravna nesigurnost i da ne kažem i nepoznavanje upravo mjesta i uloge crkve i njenih prava u istoriji dovodi do ovakvih nevolja koje su postale nevolje sveukupnog našeg društva i zato smo mi u razgovorima sa resornim ministrima istakli, oni su to i prihvatili, da prvo i osnovno što treba da se uradi u Crnoj Gori jeste da se donese na osnovu postojećeg ustava jedan zakon koji će regulisati pravno odnose između crkava i između vjerskih zajednica i države. To je jedno. Drugo, da je neophodno da sudovi da rade svoj posao, jer kako ga sad radi, to nije samo i u odnosu prema crkvi, nego i na širem planu, to je danas primjećeno i unutar Crne Gore, ali i van Crne Gore, sudska vlast ne funkcioniše na način na koji bi trebala da funkcioniše, ne samo zbog neefikasnosti, nego veoma često i zbog toga što određeni ideološki razlozi se nameću sudijama da oni donose presude koje apsolutno ne odgovaraju stvarnom stanju u stvari. Evo, pomenuto je ovdje pitanje Bajica, 6 godina. Osnovni sud donosi jednu presudu, viši sud poništava tu presudu sa punim pravom 2 puta, osnovni sud ponovo uporno tjera i na kraju poslije svega, čak i poslije završenog saslušanja i suđenja u negdje maju, junu mjesecu, čak i ne donosi presudu, jer ako donese presudu mora donijeti jednu pravno utemeljenu presudu, a ona se zna kakva je ta presuda i to stoji i zbog toga onda dolazi i do ovakvih sukoba nezdravi koje su sramota i za crkvu, sramota i za državu i sramota na međunarodnom planu upravo zbog te neefikasnosti sudova. I ono treće što je pokretano ovim razgovorima i to raduje nas da su gospoda ministri pokazali puno razumijevanje, zato to je pitanje vraćanja crkvene imovine, restitucije crkvene imovine. Mi smo u jednom periodu privatizacije, to je u duhu te tržišne ekonomije ili kako se sve nazove. Međutim, budući da nije donijet zakon o restituciji, onda ta crkvena imovina koja je jedanput uzeta, država je podruštvila tu imovinu, sad privatnici imovinu koja nikada nije njihova bila, oni je prisvajaju, oni je prodaju, oni je preprodaju, tako da sutra i država kad bude donijela taj zakon, ona će morati donijeti taj zakon, jer bez toga ona ne može ni ući u Evropsku zajednicu, onda će se i ona naći u mnogo težem položaju, da govorimo o položaju crkve. Dakle, ta neophodnost regulisanja pravnog položaja crkve, koja je još utoliko teže što je ne samo što nema one vjerske komisije koja je nekada bila u Crnoj Gori u drugim ovim republikama ex-Jugoslavije i koja na neki način ipak preko koje se uspostavljao jedan odnos pravni sa državom, nego je ukinuto i ministarstvo vjera koje je fino počelo da funkcioniše, nikad nisam shvatio zašto je to ministarstvo vjera ukinuto i mi se sad nalazimo zaista u jednom crkva čardak ni na nebu, ni na zemlji, ne znaš kome da se obratiš, ko je onaj koji je zadužen za crkvu i crkvene probleme u državnim strukturama i naravno sve to dovodi do onoga do čega dovodi. Iz toga razloga mislim da je ova posjeta veoma značajna, da će ona dati podsticaja našim državnim organima da konačno se uspostavi jedno pravno stanje i da prestane taj haos pravni i vakum i iz njega rađeno nasilje nad crkvom, unošenje nemira u međunarod, širenje vjerske i rasne mržnje na osnovu toga. Dakle, to mora da bude sve regulisano pravno i onda će stvari doći na svoje mjesto, da svaki ima ono pravo koje mu pripada, a ne da otima tuđa prava i da ugrožava i život i imovinu i dostojanstvo ustanova koje su starije i od države Crne Gore, i država je mijenjala svoje forme, a crkva je tu ostajala, ima svoj, i država je, kao što je to svuda u Europi, dužna da ispoštuje kanonski poredak i ustrojstvo crkava, a ne da ona sama kreira ili potpomaže na ovaj ili na onaj način stvaranje nekih vjerskih zajednica radi svojih nekih ideoloških ciljeva.
Na preskonferenciji su govorili član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske advokat Mlađan Mićović i izvršni sekretar za ljudska prava Komisije crkava gospođica Elizabeta Kitanović.